Kapitola 5. Pražský arcibiskup Konrád z Vechty trávil čas na jednání Kostnického koncilu. Jeho administrátor za ním poslal list s prosbou, aby se urychleně vrátil, neboť situace se prudce zhoršuje a hrozí šíření kacířských bludů. Jenže dříve, než se arcibiskup v Praze objevil, zemský sněm zaslal do Kostnice svou stížnost. To stoupence Jana Husa povzbudilo. V zápětí začali dva pražští faráři podávat na nátlak svých věřících kalich. O 3 dny později se sešla arcibiskupská konzistoř. Jejími členy bylo několik kanovníků, 2 dominikáni, 3 děkani a několik pražských farářů. Jejich úkolem bylo radit arcibiskupovi v ožehavých otázkách víry a usnadnit mu těžká rozhodnutí. Jenže bylo zřejmé, že situace došla tak daleko, že je třeba konat a nikoli jen radit. Jednání konzistoře se sešlo v kapitulní síni honosného arcibiskupského paláce. Otevřenými okny pronikal dovnitř zneklidňující zvuk vody, která narážela do hradby oddělující zahradu od nedalekého vltavského břehu. Řeka se znovu vylila ze svého koryta, protože neustále pršelo, bylo zřejmé, že bude ještě stoupat. Řízení se ujal Jiří Purkardův z Janovic. Již 20. rokem zastával úřad probošta svatovícké kapituly a měl tedy k arcibiskupovi nejblíže. I jeho zásluhou byl Konrád z Vechty před 2 lety zvolen pražským metropolitou. Probošt byl muž pevných zásad, který toho v životě viděl už tolik, že si uměl poradit v každé situaci. Nelze otálet, začal důrazně, když se všichni usadili do honosně vyřezávaných lavic na svá místa. On sám se uvelebil na arcibiskupském stolci, aby měl přehled. Včera jsem náhodou potkal Půtu z Častolovic. Znal jsem jeho otce, byl to dobrý syn církve. Proto jsem ho napomenul, proč i on přivěsil pečeť k hanebnému listu české šlechty. Vysmál se mi. A dokonce mne začal tupit. U nás na Novém městě pražském je to mnohem horší, žaloval vyšehradský děkan Chval. Před 3 dny mne 2 tovaryšové napadli a tloukli mne. Mne, služebníka božího, křičeli, že to mám za Jana Husa. V noci mi někdo ze dvora ukradl husy, které si krmím na svatomartinské posvícení. Ale představte si tu drzost. Na dveřích jsem měl přibodnutý pergamen. Tady je, čtěte. Kdo nectí husa, nesmí chovat husy. Dětinské hlouposti. Mávl rukou Jiří Purkardův z Janovic, když se začali se svými nářky ozývat další. Mluvme o tom, co je svatou povinností církve. Tou je v první řadě vést naše věřící ke spáse. V některých kostelech však podávají věřícím z kalicha a otevírají jim tak cestu k věčnému zatracení. Jan z Jesenice to jménem vysokého učení pražského schválil. Tím se musíme zabývat, bratři. Máš jistě pravdu, přikývl děkan Chval, jenže nemůžeme zavírat oči ani před tím, že nás ti kacíři tupí, bijí, a nebude to trvat dlouho a někoho i zabijí. Přesně tak začínal Fra Dolcino v Lombardii a Valdes v Akvitánii. Právě proto, aby věci nedošly tak daleko, musíme jednat rázně. Odpoledne půjdu za naším králem a požádám ho o vojenskou ochranu. Rozhodl po chvíli uvažování svatovícký probošt. Hned teď vydáme zákaz podávání z kalicha pod hrozbou ztráty hrdla. Na Jana z Jesenice večer vyhlásíme ve všech pražských chrámech interdikt. Musí okamžitě opustit město. A pokud možno i České království. Nebo musí odvolat. To se mělo udělat už dávno, přikyvoval souhlasně provinciál dominikánského řádu. To ty kacíře naučí. Co když se nepodvolí? Vždycky nakonec ustoupili. Zapomínáš, že my hájíme pravdu Boží. Kristus je s námi, proto nemůžeme prohrát. Kdyby alespoň tolik nebolely ty rány, co mi uštědřili, povzdechl si spíše ironicky vyšehradský děkan. Raduj se, třeba se staneš mučedníkem, poradil mu stejně ironicky farář Kozub od svatého Štěpána na Rybníčku. Jen díky tomu, že měl rychlé nohy, se mu podařilo před několika rozzuřenými měšťankami utéct. Nikdy by ale nepřiznal, že utíkal před ženskými. Ještě něco, upozornil svatovítský probošt. Zítra z městských kostelů převezte sem do arcibiskupského paláce všechny své cennosti. Pro jistotu, kdyby ti pomatenci začali rabovat. Chval se trochu pobaveně zadíval na svého přítele Kozuba. Oběma bylo jasné, že nic takového neudělají. To znali. Jakmile by své peníze uložili tady, už nikdy by je neviděli. Konrád z Vechty měl obrovské dluhy, protože platy vázly a na svých panstvích musel udržovat ozbrojené posádky. Šeptalo se, že bude muset dokonce některé zadlužené statky prodat. Na radnici starého města pražského to vřelo. Proti sobě stály dva tábory končelů. Německý vedl Gebhardt, ale jeho stoupenci byli v menšině. Proti němu stál purkmistr Kracík od Modrého vola a Češi. Jste pomatenci, křičel rudý hněvem Gebhardt. Chcete se postavit církvi, papeži, císařovi? Umíte si představit, do jakého neštěstí celou obec uvrhnete? Nechceme se postavit církvi, jen hanebným prelátům, kteří znevážili odkaz Ježíše Krista, oponoval purkmistr Kracík. Hovořil trochu toporně, byl pekař a úřad na radnici přijal až na naléhání svého cechu. Hovoříš stejnými slovy jako Jan Hus? Upálili ho jako kacíře. Chceš i ty skončit na hranici? Varoval ho obtloustlý konšel v prosté suknici. I on byl pekař a měli domy vedle sebe. Občas spolu vypili číši vína. Jmenoval se Reinhard, byl Němec a stál na straně končela Gebharta. I kdyby zemřu pro pravdu, odpověděl hrdě purkmistr Kracík. Ale tak daleko to jistě nenecháme dojít. Většina obce žádá, aby se v našem městě podávalo z kalicha. Musíme to vysvětlit konzistoři, protože je to hlas věřících. A jak bys to chtěl udělat? Ušklíbl se jeden z českých konšelů. On sám nadšení pro mučednickou smrt na hranici nezdílel, jenže nemohl se postavit na stranu Němců. Za týden je svátek svaté Ludmily. Jako každým rokem se bude konat zbožné procesí do katedrály, abychom uctili její památku. Využijeme té příležitosti a ukážeme konzistoři svou sílu. Sezveme všechny věrné Jana Husa. V tom případě s námi nepočítejte, upozornil chladně konšel Gebhardt. My uspořádáme procesí na Vyšehrad. Pokud vás pustí přes Nové město pražské, varoval je jeden z Čechů. Konáme ve zbožném úmyslu, není důvod, aby nám zavřeli své brány, vrčel Reinhard. O nás se nestarejte, ale vás varuji. Konzistoř neustoupí, co uděláte pak? V očích celé obce budete vypadat jako lháři. A to nemluvím, jak se na vás bude dívat křesťanský svět. Počítejte s tím, že vás na některé jarmarky za hranicemi vůbec nepustí. A možná ani na některé tady u nás doma. Vaše děti nepřijmou jinde jako tovaryše, neboť je zakázáno, aby se kacíři věnovali řemeslu a mohli skládat mistrovské zkoušky. Jistě, souhlasil chladně purkmistr. Já zase doporučím svým přátelům, kteří ctí pravdu evangelií, aby nenakupovali u těch, kteří hájí hanebnosti hříšných prelátů. S tím se obě strany rozešly, bez úsměvů a rozloučení. Na závěr jednání si končelé poprvé nepřipili, jak bývalo jindy zvykem. Začali mezi sebou hloubit příkop naplněný nenávistí. Tehdy snad šlo ještě tu věc zastavit, jenže to by museli dostat končelé rozum a obě strany by museli alespoň v něčem ustoupit. Jenže všichni byli přesvědčeni, že ve věcech víry se nesmlouvá a neustupuje. Vítek udělal vše, jak si olomoucká kapitula přála. S desítkou dalších, kteří byli obviněni z kacířství, vykonal pokání a účastnil se upálení Prokopa z Fulneka. Navzdory tomu ho nepropustili. Po skončení smutného divadla ho odvedli zpět do kopky. Je třeba, aby si vyslechl jisté ponaučení, vykládal mu otcovský minorita, který vedl jeho výslech. Začal ho ve vězení pravidelně navštěvovat a Vítek měl pocit, že se jeho víře nikdy nedostalo tak důkladné péče jako teď. Mnohokrát měl touhu oponovat, jenže věděl, že si nemůže nic takového dovolit, jen by si pobyt v žaláři prodloužil. Kladl proto neškodné dotazy a minorita mu na vše ochotně odpovídal. Jen na jediný dotaz odmítal odpovědět, a to, kdy Vítka propustí. Ještě nenastal ten správný čas, vrtěl bolestně hlavou. Teprve po žních vyvedli Vítka z podzemní kopky. Minorita mu na cestu udělil ještě několikrát a nakonec přísně upozornil. Pokud by ses však někdy postavil za kalich, pamatuj, že si tě najdeme a strestáme tě. A pokud ne my, pak Bůh. V Šenku, kde se po příjezdu do města ubytoval, svůj doprovod samozřejmě nenašel. Oba ozbrojenci odjeli chvatně z Olomouce ještě téhož dne, kdy Vítka uvěznili. Nenašel tam ani vak se svými věcmi. Zmizel i jeho váček se stříbrňáky. Tvé šaty jsem prodal a peníze zabavil, oznámil šenkýř s přísně staženým obočím. Měl jsi tu dluhy, chlape. Jaké dluhy? Vždyť jsem ti řádně zaplatil. Ale jen za ty dny, než tě uvěznili. Nemohl jsem vědět, kdy tě propustí, proto jsem ti jizbu držel a za to se musí platit. Vítek věděl, že to je proti zemskému právu, jenže pokud by na šenkýře vznesl žalobu, soudní pře by se ještě určitě táhla hodně dlouho. A on neměl, za co by tu žil. Navíc se neuvěřitelně těšil na Rozálku. Věděl, že ji musí co nejdřív uklidnit. Jistě se strachuje. Odplivl si proto a bez rozloučení vyšel z hostnice na dvůr. Pod přístřežkem seděla Magdalena a stloukala máslo. Tak vidíš, jak to dopadlo, politovala ho. Chtěla jsem tě varovat, jenže ty jsi mě odmítl. Kdybych za tebou v noci přišla, pověděla bych ti o Prokopovi z Fulneka. Pamatuj si, že se příliš cnosti nevyplácí. Hodně štěstí. Ještě jednou se na něj usmála a pak se vrátila k práci. Vítek opustil Olomouc bránou všech svatých, přebrodil řeku Moravu, teď po deštích byla rozvodněná a měl co dělat, aby to zvládl. Známou cestou pospíchal na Helvštín, jenže pěšky to nešlo nijak rychle. I když byl po mnoha týdenním pobytu ve vězení odpočatý, šlo to stuha, protože cesta byla rozbahněná a bláto se mu lepilo na škorně. Teprve když se dostal do údolí Bečvy, kde byly cesty spíše kamenité, šlo se mu lépe. Neměl ani stříbrňák a ve vesnicích lidé sami neměli co do úst. Několikrát si se zkusil požádat o jídlo, ale setkával se jen s útrpným kroucením hlav. Když se před ním na večer po dvou dnech trmácení objevila brána Helvštína, kručelo mu v žaludku a byl by ochotný sníst snad i vařené žaludy. Rozárku našel v kuchyni na dolním nádvoří, o kterou se z příkazu Lacka Skrabař stále starala. Když vstoupil, chvíli si ho nevěřícně měřila a pak se mu se slzami v očích vrhla kolem krku. Protože to však byla žena praktická, líbala ho jen tak dlouho, aby se neřeklo, a pak mu honem naložila misku prosné kaše. Vítek jedl a plnými ústy vyprávěl, co zažil. Jindy to Rozárka neměla ráda. Pokud přídle mluvila v mládí doma, ona dostávala od otce pohlavky s ponaučením, že jídlo je boží dar a je třeba ho přijímat s pokorou. Jenže tentokrát nedokázala potlačit zvědavost a sama Vítka vybízela, aby ve vyprávění pokračoval. Skončil trochu rozpačitě tím, že musel přísahat na něco, čemu nevěří. Hlavně, že jsi tady, odmítla jeho pochybnosti. A pak přísaha kacířům neplatí. Jistě, jenže kacířem jsem v jejich očích já, upozornil a dal se do vylizování misky. Chceš přidat? Stačí. Pak bych měl těžký žaludek a chtělo by se mi spát a to by byla škoda. Opáčil dvorně a neodpustil si, aby ji pohladil přes suknici. Potěšeně přikývla, ale sama se vrátila k nedokončenému hovoru. Proč by to nemohlo být obráceně? Ty jsi věřící a oni kacíři. Protože, zaváhal, něco takového ho zatím nenapadlo. Navzdory tomu, že on logiku studoval a Rozárka nikoli. Měla pravdu. Jsi chytrá hlavička, jenže o ně mi vlastně ani tak nejde. Obávám se, že si to schytám od pana Lacka. Jsem jeho služebník, jeden z velice blízkých, a veřejně jsem popřel to, co on všude hlásá. Buď ujištěna, že se olomoucká kapitula postarala, aby se o mém činu vědělo na dvorech všech moravských velmožů. Co je to za hloupost, mračila se. Neměl tě tam posílat. To ses měl nechat upálit. Vítek se nemínil přijít, i když věděl, že se Lacek Skrabař na tu záležitost nebude dívat tak pragmaticky jako Rozárka. Jenže bylo zbytečné dělat si s tím teď těžkou hlavu. Hned jak Rozárka dokončila večeři pro čeleď a roznesla ji, pospíchala s Vítkem do jizby. Klárka spala v kolébce. Už udělala první krůčky, chlubila se a chvatně schodila suknici. Objala Vítka a povzbudivě dodala, spolu zvládneme všechno, neboj se. Vítek neměl čas o jejich slovech příliš přemýšlet. Oba se propadli do víru milostné rozkoše. Teprve, když se touha vybouřila a oni leželi unavení vedle sebe, zeptal se, jak to myslela. Jak? Podivila se a něžně se k němu tiskla. Co pak musíš sloužit pořád jen Lackovi Skrabař? Otec ti dal spoustu peněz. Můžeme koupit v nějakém městě dům a můžeš se stát notářem nebo písařem. Můžeš si najít službu u jiného velmože. Tvůj otec nás už několikrát zval do Krumlova. Nechme to však na ráno, řekla mezi zíváním a skoro hned usnula. Vítek ne, nebyl tak bezstarostný jako jeho žena. Měl jinou povahu. Navíc věděl, že křesťanský svět není tak jednoduchý, jak se Rozárce mohlo zdát. Spolu se svým pánem se účastnil mnoha jednání a poznal, jak křivolakými a nečestnými cestami se ubírá světské panování. Obával se, že zvláště teď, po smrti Jana Husa, to bude ještě horší. Musel být velice obezřetný, aby neopakoval stejnou chybu jako v Olomouci. Nesmí se mu už stát, aby říkal pravdu do očí někomu mocnému, kterou si on nepřeje slyšet. Protože se Klárka probudila, opatrně vstal z lůžka, uchopil ji do náruče a začal chovat. Natahovala k němu ruce a šťastně se smála. Choval jí dál, i když zase usnula. Uvědomil si, že to dítě neuvěřitelně miluje, i když není jeho krve. Výtržnosti na ulicích byly teď v Praze na denním pořádku. Na svatou Ludmilu se sešlo několik tisíc stoupenců Jana Husa a v ukázněném průvodu zamířili na Pražský hrad. Studenti nesli desky s obrazy, které měli schované ještě z časů bouří proti odpustkům. Dav zpíval, nikoli však liturgické chorály, jak by se slušelo, ale výhradně písně, které složil Jan Hus a jeho přátelé. V čele průvodu kráčel exkomunikovaný Jan z Jesenice spolu s Jakoubkem ze Stříbra. Jeden nesl monstranci s tělem páně a druhý honosný pozlacený kalich s jeho krví. Hned za nimi šlo několik staroměstských i novoměstských konšelů a také pár kazatelů, mezi nimi Jan Želivský. Procesí nespěchalo. Lidé kráčeli s pomalou důstojností, všichni vypadali vážně, nikdo se nesmál a ani neklel. U kamenného mostu na ně pokřikovalo několik německých tovarišů hanlivé urážky. Jindy by je lidé pochytali a naházeli do Vltavy, ale teď kráčeli kolem nich nevšímavě a s pohrdáním. Na jejich straně byla pravda boží. Bylo to první velké vystoupení stoupenců kalicha. Nesměli ho pokazit násilí. Vrata arcibiskupského paláce byla pečlivě uzavřená a na hradbách stáli ozbrojenci s luky v rukou. Chceme jednat s konzistoří, oznámil Jakoubek ze Stříbra, když se na prostranství před kamennou hradbou shromáždil celý dav. Lidé stáli natěsnáni vedle sebe, mnoho místa nebylo. Markéta spolu s manželem Vaňkem stála mezi novoměstskými řezníky a byla šťastná. Dělo se něco velikého, čeho se mohla účastnit i ona. Včera si vyslechla kázání Jana Želivského. Už dlouho necítila takové nadšení. Jeho slova ji povznášela. V tu chvíli si byla jistá, že je ochotná pro pravdu evangelií třeba i zemřít. Připadla si lehká jako pták a bylo to stejně omamné, jako by se právě hezky pomilovala. S kacíři se nejedná, ozvalo se z ochozu hradby. Arcibiskupský palác byl výtečně opevněný. V nároží u řeky stála masivní hranolová věž a od ní se táhla kamenná hradba vysoká nejméně 10 loktů. Požadujeme, aby konzistoř odvolala zákaz podávání kalicha, pokračoval nevzrušeně Jakoubek ze Stříbra. Požadujeme svobodné hlásání slova Božího. Trváme na okamžitém zrušení interdiktu nad Prahou. Nikdo mu však neodpověděl. Na okozu hradeb stáli lučišníci a v tětivách svých luků měli výhružně usazené šípy. Věděli však, že vystřelit nesmějí. Svatovícký probošt dosáhl totiž po několika dnech slyšení u krále Václava. Důrazně mu přednesl stížnost konzistoře, že v jeho zemích je církev tupena a pronásledována. A žádal okamžitou nápravu. To je jistě hanebné, souhlasil král Václav, hovořil trochu stěžklým jazykem. Pak nastalo ticho, probošt to nakonec nevydržel a zeptal se, jaká opatření jeho královská milost podnikne. Zatím žádná. Nemám dostatek ozbrojenců. Obrať se raději na rady obou měst. V téhle věci ti musí pomoci radnice, nikoli já. Z toho probošt pochopil, že se v tuhle chvíli nedá na panovníkovu pomoc spoléhat. To ovšem znamenalo, že nelze rozvášněné davy provokovat víc, než je nezbytné. Vždyť s nimi tam byly i konšelé obou radnic. Ustoupit ovšem konzistoř nemínila ani v nejmenším. Dav zůstal před hradbami arcibiskupského paláce až do pozdního odpoledne. Jakoubek ze stříbra odsloužil pod širým nebem podvečerní bohoslužbu a všem podával tělo i krev páně. Pak se stoupenci kalicha v klidu a tichosti rozešli.